вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мире вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Посилаємо вам побажання безпеки і Божої опіки. Ну і, звісно, запрошуємо до сьогоднішнього обговорення. Кожна людина унікальна і неповторна. У кожного свій шлях, свої радощі та труднощі, свої уроки, завдання, а також особиста місія. Або місії, адже їх дійсно може бути багато. Місія загалом – це відповідальна роль або завдання, що стоїть перед людиною або організацією, чи навіть нацією. Місія буває короткостроковою, наприклад, закупити продукти або організувати зустріч, можливо, посадити дерево. На це достатньо одного дня, навіть декілька годин. Місія може бути більш глобальною, наприклад, організувати церкву або стати вчителем, рятувальником чи стоматологом, створити службу порятунку тварин, тощо. На це знадобляться роки, а на реалізацію, можливо, і все життя. І дійсно, деякі місії начебто дихають в серцях людей і просяться втілитися саме через них. І пропонуємо сьогодні порозважати саме на цю тему – особиста місія. Що ми зробимо, так це подивимося перш за все в біблійну історію, і потім спробуємо накласти це на сьогоднішній власний досвід, на нашу буденність. Отже, пригадайте одного із біблійних героїв та поділіться його або її особистою місією. В чому вона полягала, яку цінність вона принесла, і як ми можемо застосувати ці знання для себе сьогодні? Надійшов перший телефонний дзвінок, прямий етер в сьогоднішню програму. Ми вітаємо вас, слухаємо ваші коментарі.
Доброго дня. Відзначаю як місіонера Івана Богослова. Він один із перших учнів, який вибрав Ісус Христос. І коли Ісус вибрав вже 12-тьох, Івана назвав сином грома, як такого, котрого богослов'я, ніби грім, має почутися по цілому світі і усю наповнити землю. Івана посвячує Ісус у свої таємниці, брав з собою на преображення Господнє. Іванові дозволив бути присутнім, коли воскресав дочку старшини синагоги Яїра. Іванові, як улюбленому учневі, дозволив прихилитися до себе на таємній вечері. Іван відповідав Ісусу взаємністю. Своїй Євангелії Іван весь час називає Ісуса Божим Сином. Іван навіть дав ім'я Ісусові – Слово. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. Іван за життя Ісуса готувався бути місіонером і виконав свій обов'язок сповна, написавши Євангелію і на острові Патмос об'явлення, і отримав від християнського люду ім'я Богослов. Мені теж дав Бог місію бути просвітянкою, але не відразу. Після трудового стажу почалася праця на ниві просвіти. І не тільки світської, а й духовної. Зв'язок із світлим радіо Еммануїл мені у цьому дуже допомагає. Дякую Богові за це призначення і виконую його з великою любов'ю. Амінь.
Подяка Богові за Івана Богослова, за його приклад і натхнення, ну і, звісно, можливість бути також частиною божественного плану, щоб нести людям світло, просвітлювати душі і нести користь в нації. Дуже цікаво, що ми хоча з Іваном не знайомі особисто, але сьогодні ми можемо читати його Євангеліє, ми можемо читати його листи, аж 3 листа є в Новому Завіті і ціла книга об'явлення. Дуже вагомий таку працю він зробив і залишив після себе. Читаючи яку, ми також можемо і зрозуміти, відчути його серце, його цінності, його погляд на цей світ. Як вже казала наша слухачка, що в першому Івана написано, він писав, з'явилося слово, і ми бачили його, і ми чули про це, і ми торкалися, він каже, його, і звіщаємо вам про нього. Ну, він каже про Ісуса таким чином, як живе слово, що зійшло від батька. І далі каже, спільність наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. І ми хочемо, щоб і ви також познайомилися із цим. Дуже цікавий погляд і цінність взагалі в житті апостола Івана. Дійсно, мати перш за все особисту спільність з батьком і сином, ну а потім передавати її іншим людям, ну, можливість її в їхньому житті. Я думаю, що це також одне із важливих завдань взагалі для кожного християнина і така, мабуть, одна з найголовніших місій – це перш за все будувати особисті відносини із Богом Батьком і Сином, розуміючи місію Ісуса, хто Він, для чого Він приходив і яке значення це для мене перш за все має. І коли це стає реальністю в нашому житті, тоді вже природнім чином нам не складно через істину, через любов, різноманітні прояви характеру передати ось цю присутність Божу іншим людям. І хоча послання Івана інколи, і особливо перше, Івана, друге, також вони сповнені і певного роду такими дисциплінарними моментами, описами для самоаналізу, він чітко говорить, є світло, є темрява, є правда, є брехня, є Христос, є Антихрист. Достатньо радикальні послання, але в той же час воно сповнене любов'ю. І ось таке воно серце християнина, місія якого передати саме образ Божий. Помітив ще один дзвінок, до речі, наразі на лінії у нас є, і спробуємо його вивести в етер. Добрий день, ми слухаємо вас.
Доброго дня, вітаю всіх служителів і всіх слухачів радіо Еммануїл. Миру і Божу благословінь бажаю всім. Я хочу трошки розказати про Авраама, тому що в Римлянам 4:17 написано, що я зробив тебе батьком багатьох народів. Ми знаємо, що Бог пообіцяв Аврааму, що в нього з'явиться потомство, через яке багато народів отримує благословення. Але минали роки, Аврааму виповнилося 100 років, Сарі давно, і обіцяний син так і не народився. І могло здаватися, що вже й не буде того. І для Авраама це було справжнім випробовуванням. Але він надіявся і вірив, що стане батьком багатьох народів. І його надія не була марною. Ми навіть можемо уявити собі, як він радів, коли в нього народився син Ісак. Приклад Авраама показує, що кожному з нас під силу здобути схвалення і стати праведними в очах Бога. Тому що Павло наголосив на цьому, написавши слова, це зарахувалося йому, були написані вони не тільки для Авраама, але й для нас, тим, кому зараховується, оскільки ми віримо в того, хто воскресив з мертвих нашого Господа Ісуса. І як Аврааму, так і нам потрібно вірити, робити добрі вчинки і надіятися на то, що Бог з нами завжди, і ми повинні для цього молитися до Нього, так як це робив Даніїл. Він часто молився до свого небесного батька, він зізнавався йому в гріхах, ділився з ним своїми почуттями і просив його про допомогу. Це написано в Даніїл 9:4 стиха. І тому він був сильною людиною, і ми теж потрібно нам молитися, цю рису розвивати, тому що досліджуємо Писання та молимося до Бога, то це приносить задоволення Богу і нам. І нам потрібно завжди покладатися на Бога і вірити Богу, і славити Бога Ісуса Христа. Славимо навіки. Амін.
Дякую вам за участь і цікавий приклад Авраама, а згодом вже Авраама, який ми зустрічаємо на сторінках Біблії. Можливо, ви знали, а можливо і ні, що аж 25 років Авраам чекав здійснення обітниці, яку Бог дав йому, коли йому було 75. Коли Аврааму було 86 років, тобто через 11 років після дання йому обітниці, йому схоже, не вистачило терпіння, і ми знаємо, що він ліг із своєю служанкою, що народився Ізмаїл. Хотіли, мабуть, допомогти Богові здійснити обітницю нащадка, адже Бог обіцяв нащадка, а його немає і немає. Ну от, може, таким чином треба, щоб він з'явився. Дуже сумна картина, і ми знаємо із вами історично, що Ізмаїл є якраз таки першим, від кого пішли саме Араби, і ми знаємо, що сьогодні ці люди являються тими, хто постійно бореться, хто ненавидить, можна сказати, євреїв. І це було Богом ще пророковано в ті часи, що він буде якби супротиво знаходитися із його дійсним нащадком, Ісааком, який потім народиться. В тому числі і сучасна війна, яка прямо сьогодні начебто вже вщухла, здається, це також все наслідки ось цієї самодіяльності. Але потім проходить 13 років, і ще аж 13 років, уявіть собі, і в 99 Бог з'являється Аврааму і ставить із ним завіт, і знову нагадує йому, що він буде батьком багатьох, вказуючи йому на зірки на небі або на пісок в пустелі. І таким чином обітниця через рік буквально збувається. В чому суть? Мені здається, це також дуже цікаво, коли ми міркуємо про особисту місію життя, так, те, що Бог хоче дійсно здійснити в такому глобальному плані щодо нашої особистої душі, нашої присутності взагалі на цій землі і допущення Богом стати частиною його історії. Інколи на це потребується довгий час. В ситуації з Авраамом це 25 років. В ситуації з Мойсеєм це взагалі 80, наскільки мені відомо, в 40 він втік в пустелю, потім ще 40 років там знаходився, а виходить 40 років він чекав, коли був покликаний на те, щоб вивести ізраїльський народ із рабства, і потім 40 вони ще блукали в пустелі. Ну, інколи те бажання, яке є в нашому серці, і воно є дійсно від Бога, так, те, до чого нас кличе Бог, от зробити саме таку справу, місію в своєму житті. Дійсно, ми на прикладі біблійних героїв можемо розуміти, що на це можуть піти роки, протягом яких Бог буде формувати, можливо, характер, можливо, терпіння, можливо, віру цієї окремої людини. Дійсно, біблійна історія достатньо цікава, коли ти міркуєш над історіями особистих місій біблійних героїв і потім накладаєш їх на своє життя. Це дійсно стає таким близьким, ти розумієш, я також людина, як і ця людина, і щось я відчуваю схоже в моєму житті стосовно особистої місії. Також це може просто підтримати нас, коли ми, можливо, не бачимо якихось швидких змін або швидких результатів, навіть коли ми вже розуміємо свою місію і робимо щось в цьому напрямку, а здається, от немає швидких результатів. Біблія знову і знову навчає нас, що всьому свій час. Авраам теж хотів своїми силами щось зробити, і бачите, як вагомо помилився. Дійсно, треба мати терпіння, мати віру і залишатися, звісно, вірним Богові, довіряючи його обітницям. Помічна активність в мобільних номерах. Зараз спробуємо прийняти дзвінок. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати Богу Отцу мене рух, як вони любили свою секруху. Я не можу його зараз передати так у словно. Може, Женечка, хочете, зачитайте трошки тоді, як я кончу. Я дякую Богу за таких дітей, які полюбили свою секруху. Сини померли, а вони пішли із секрухою, не кидали її, як дочечки любили її. Мене це образець. У мене так було в моєму житті. Я й тоді свекла, а врачі в Києві, він онкохворий був. Говорить, ви ж говорили, що у вас двоє дочечок, а це третя, а це невістка. Я любила його, міняла ті капельниці вдома, йому удалили мочового. Все робила, не я робила, а Бог через мене. То не я, то Господь через мене. Я йому дякую Богу, що він робив через мої руки. І дякую за секруху, яку гляділа. Я її купала, я її промивала пальчики, вона була повненька. Я її інсульт, я її мила, мамочко, простіть мені, бо я кожен день вас буду протирати маличкою, мазати все ваші складочки. Ви не обіжайтесь на мене, я дуже боюсь пролежів, щоб не було. Я її доглядала. Але жалію тим, що коли мене повезли в Київ брати пульсію, і дочки здали я її у госпіс. Дуже добрий госпіс. Там дочка обшивала, і вона була в кімнаті, там, де батюшка ставив свої всі причасті і все. Там навіть генерала жінка була, дуже в Чорсовці, Житомирська область. Вона там була. І я дуже жалію, що я поїхала ту пульсію брати, що не було кому годіти її. Дочки не взяли до себе, а дуже жалію, що вона там умирала. Вона ждала, просилася вже перед смертю додому. Я дуже жалію. І маму свою догадила. Казали люди, тебе будуть дітки на руках носити. Доглядують, але місія впала на чоловіка. І мить, і одризувати, і варити. Я дуже дякую Господі. Мене оцей примір до тих дочок, Естер, і другу забулась, пам'ять дуже слабенька. Дуже мене образець це. Як треба доглядувати. Господь через мене робив все. Дуже дякую. Не моя, то не мої руки були, то Божі руки були. Я дуже дякую Богу, що Він мої руки употребляв для слави Його.
Дякуємо Богові разом із вами. І дійсно, який такий життєвий, реалістичний, світлий приклад любові людей один до одного. Ну і, звісно, вірності. Мені здається, що наша слухачка мала на увазі саме книгу Рут. І тут описано про жінку, яку звали Наомі. В неї було дві невістки. І ось і її чоловік помер, і чоловіки цих дівчат теж померли. І вони ще й в скрутних обставинах опинилися. І почули, що там, в певній землі, є хліб. І вирішили туди йти. Але Наомі розуміла, що ну вона вже старенька, а невістки ще молоді. І вони можуть знайти собі чоловіків. І каже, повертайтеся додому, будьте вільні від мене, не навантажуйте себе, ви знайдете собі чоловіків в домі своєї матері. Одна із невісток Орпа, вона поцілувала свою свекруху, а Рут пригорнулася, написано до неї, і сказала, не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я повернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти? Там житиму і я. Народ твій буде моїм народом, а твій Бог буде моїм Богом. Загалом Рут була моавітянкою, тобто язичницею фактично, але через усю свою вірність і посвяту вибір, ми не можемо сказати, що він був правильним або неправильним, це був її вибір. Вона захотіла залишитися із Наомі, і в кінці кінців ми знаємо, що в результаті вона і чоловіка знайшла, і фактично стала частиною в родослівній Ісуса Христа. Саме вона була прабабусею Давида. Дивовижні біблійні історії, оповідання різних місій людей ми зустрічаємо. І коли ми думаємо над ними, ми можемо також взяти для себе і практичні застосування. Інколи проявляючи певну вірність в тих чи інших обставинах, ми можемо навіть не уявляти, як це може в майбутньому вилитися в позитивний план в нашому особистому житті і взагалі для божественної історії. Обираючи Бога, завжди обираєш світло, так і для себе, і для оточуючих.
Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
В ефірі обговорення теми дня.
Програма транслюється у повторі.
Наразі у нас черговий дзвінок. Добрий день, ми слухаємо вас, і ви в етері.
Вітаю всіх з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Це Віктор із Сарачанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божої благодаті і Божої любові. Що в мене прийшло на думку? Це апостол Павло. Це він сказав, що я покликаний апостолом згідно Божої волі, щоб проповідувати Євангелія. Він проповідував, був місіонером по всій Азії. Він проповідував у всіх перших церквах. І він вирішував ті проблеми, які були в цих церквах. І також і проповідував і поганським народам воскресіння Ісуса Христа. І що саме головне, те, що ним дуже багато написано послань, які ми зараз читаємо в заповіті, цей до римлян, і до євреїв. І до галатів, до ефесян і інші. Це дуже важливі послання, які як ми читаємо і навчаємося, так само, як і він навчав у перших цих церквах. Що саме головне? Він навчав звільнятися від ідолопоклонства і щоб отримали віруючі духовні дари. І також він сказав, що Христос поділився, щоб він це саме головне, щоб у церквах не було розділень. Бо він казав, якщо між вами суперечки, ссори, роздори, то не тілесні ви. І саме головне він проповідував Євангелія, цю Божу любов, яку дав нас Спаситель Ісус Христос. Бо він, коли возносився на небо, дав велике доручення. Йдіть по білому світу, по всьому світу і проповідуйте всьому створінню Євангелія. Хто увірує, хреститься, той спасенний буде. А хто не увірує, буде засуджений. Це така моя думка. Слава Ісусу Христу! Дякую всім Божих благословін. До побачення з Богом.
Навзаєм. Дякую також вам за участь окремого біблійного героя та цікаві роздуми. На міський номер надійшов телефонний дзвінок. Добрий день, слухаємо вас.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, Бог так сотворив мир, і, в общем-то, він з самого начала різними способами говорив людям о том, що він хоче собрати воєдино. Вначале він говорив о том, що є покой. Сам вошел в покой, для чего? Чтобы не занимался разбирательством, кто что прав, кто виноват. Он дал установление, дал все эти законы, чтобы люди поступали. Потом он говорил о том, что через Авраама, говорит, я тебя сделаю со многих народов. Потом уже говорил Павел, говорит, что у вас хотя тысячи наставников, немного отцов. И Бог хочет собрать вот под головой Христом все. То есть Иисус Христос пришел явить Отца. Явить того, который действительно вот, любит и заботится обо всех. И вот почему так написано? Потому что вот в Псалме написано, что блажен человек, которого наставляешь и вразумляешь ты, Боже, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивого не вырвется яма. То есть оно видно, к чему человек стремится, куда он идет и чего придерживается. Придерживается Божьего установления или каких-то человеческих учений. И оно, в общем-то, приводит человека либо в покой, либо в раздоры, разборки, те, кто прав, кто виноват, и вот какие-то наставления, которые, в общем-то, не могут дать покоя. А мир Божий, он, прежде всякого, он дает, Господь, этот мир, дает эту сохранность в любое время. Как он говорил, что и во время голода пропитает, так он и во время бедствия сохранит. То есть тот Бог, который вот именно вразумляет и наставляет, слава Богу за все.
Так, дійсно, слава Богові за все і за дивовижні історії особистих місій в житті. І дійсно, і Ной, і Авраам, про якого згадували, та й Мойсей, і сам Ісус, ми бачимо, що однією із важливих таких місій в їхньому житті це саме було об'єднати. Об'єднати і створити народ, ну або спільноту, так, з об'єднаними єдиними цінностями та цілями. Бачимо, що насправді у всі часи це було дуже складним завданням. Кожна людина – це окремий світ, так, окрема історія, окремий життєвий шлях, бажання, страхи, переживання – різні у кожного із нас. Якщо думати про сьогоднішній час, можливо, дійсно це те, що варто взяти на замітку, так, бути людиною, яка об'єднує. І це насправді дуже непросто, особливо коли це відповідальність окремої людини. Це може бути або пастор, або керівник якоїсь організації, та просто батько в сім'ї тощо, так? Або, можливо, це спільність друзів, так, щоб об'єднатися саме, а не роз'єднуватися. Звісно, ми розуміємо, як реалісти і згідно біблійного вчення, що задача ця непроста. І якщо навіть в спільності з Ісусом, уявіть собі, Ісус як вчитель, зібравши 12 апостолів, постійно стикався із якимись непорозуміннями, змаганнями між ними тощо. Один взагалі зрадив його. То що говорити про нас, звичайних людей? Але коли в серці панує дійсно ось ця єдність, я вірю перш за все з Богом, так, і коли ми зустрічаємо людей, які також люблять Бога і прагнуть жити з Його словом, то ця єдність, вона стає природнім елементом. Її не треба спеціально якось вибудовувати, знаєте, щодо нагадувати про неї тощо. Вона стає природньою. Наша основна місія – це, звісно, мати відносини з Богом особисто. І коли так, кожен із окремих людей буде мати ці відносини, то єдність буде природнім продовженням цього. Думаю, у вас неодноразово бувало таке в житті, коли ви зустрічаєте людину, і ви просто не знаєте її, просто ви, вона не знайома вам. Ні родич ваш, ніхто взагалі для вас, можливо, просто ну, знайомий зараз або із церкви. Ну, часто це більше стосується церкви, хоча не обов'язково. І ви навіть ну, от знаєте один одного там півгодини, можливо, годину, але відчувається, що начебто рідні душі. Чому? Тому що цінності збігаються. Немає бажання керувати, немає бажання маніпулювати. Є просто любов до Бога і бажання виконати свою місію. І так само це бажання є у іншої людини. І це об'єднує їх, Бог, і бажання догодити йому. Ще один дзвінок надійшов на мобільний номер. Добрий день, ми вітаємо вас, ви в етері.
Доброго Божого дня всім слухателям і всьому колективу, который трудится на ниве Божьей. Слава Богу за этот день, подаренный нам. Я бы хотела вспомнить за Иоанна Крестителя, за пророка Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он был пророк, он больше был пророка, что мир пришел к условленному сроку. Среди рожденных с женами людей ему подобных не было людей. Он был велик, его слова внимали, и тысячу крещения принимали, покаявшись в грехах у Иордана, от силы слов пророка Иоанна. Он обличал бескомпромиссно, смело, на нем был дух небесного удела. Что видел он, то более чудес, Мессия, голубь, глаз Отца с небес, свидетель исполнения того, что ждали все пророки до него. И, несомненно, пела песнь «Осана» в тот миг душа пророка Иоанна. Но вот тюрьма. Малые или великие, но люди – люди. И ученики, как это ни прискорбно, ни странно, идут просить Христа от Иоанна. Ты – агнец, что не спосланный от Бога. И все-таки нам ожидать другого. Но то, что было, это ли не урок? Ведь ты пророк. Ты больше, чем пророк. Когда ты исполнял предназначение, тебе тогда ведь не было сомнения. Ответ был полон мудрости глубокой. Достойный наибольшего пророка. О, люди Божьи, времени заката, не забывайте жившего когда-то великого пророка из пустыни. Слова о нем, слова к живущим ныне. Быть может, очень скоро то мгновение, когда, исполнив все предназначение, отнимутся духовные дары, что каждому верялись до поры. Перед преображением мироздания да не придется сомнения, ни страх, ни в Господе, ни в Господа словах. Пусть никакого вида испытания не поколеблет наше упование, останется превыше всех даров нас в небеса приведшая любовь. Он был велик, но в небе, в вышине, перед престолом больше наименьший. Блаженню сомнившийся мне и Божье царство верою вошедший. Аминь. Дякую.
Дякую вам також за телефонний дзвінок, за такий цікавий творчий підхід і чудовий вірш. Ось він, Іван Хреститель. І дійсно, кожна людина унікальна, неповторна, по-особливому цінна для Господа. І знаєте, коли ми говоримо про Івана Хрестителя, ми говоримо також про втілення пророцтв, які були записані ще задовго до його народження. В книзі Малахії, в книзі повторення закону, ми зустрічаємо описи того, що прийде той, хто підготовить шлях для Месії. І мова йде саме про Івана Хрестителя. І коли він народжувався, то його батькові Захарії також ангел нагадував про його важливу місію – конкретний історичний, дуже важливий період для всього Ізраїля. Адже наближається прихід Месії, а значить, що народиться той, хто має про це звістити, підготувати серця людей до його появи. Отже, Бог не хоче, щоб люди жили в невігластві, Він хоче, щоб вони розуміли, і що Він робить для них особисто як народу і для людства загалом. Можливо, саме тому в Євангелії від Матвія 11.11 дуже легко запам'ятовується Ісус. Сам Ісус сказав про Івана так: «Між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, але найменший в Царстві Божому більший від нього». Гадаю, мова йде про те, що місія, особиста місія Івана, як людини, яка народилася в цей конкретний історичний період, і полягала в тому, що саме він, особисто він, став людиною, яка буде звіщати про наближення Месії, яка представить його народу. І ми знаємо, що Іван хрестив Ісуса Христа, говорячи народу, що це саме той, хто мав прийти. То, звісно, така честь нікому із пророків не надавалася. Багато хто із пророків, всі взагалі до Івана Хрестителя, тільки говорили про те, що прийде Месія, а Іван зустрів його і представив народові. І дійсно ця унікальна місія була покладена саме на нього. Але привілеї, які будуть дані представникам Царства Божого, тобто нам фактично із вами, як послідовникам Ісуса Христа, які опиняться там вже в його присутності, вони будуть більші, ніж ті, що були дані Івану. Звісно, тут не відбувається якогось змагання, хто більший, хто менший. Кожен на своєму місці, кожен виконує своє особисте покликання. Але мені здається, що цікавим моментом або заміткою взагалі в розмірковуванні над місією Івана може стати те, що ми згадували і про Івана Богослова. Це бути людиною, яка знайомить інших із особистістю Месії або Спасителя. І це взагалом місія кожного християнина і християнки. Яким саме чином ми це зробимо, або словами, що також має значення у свій час, або поведінкою, або якимось вчинком, а інколи, можливо, навіть і мовчанням. Бачу ще один дзвінок на мобільний, спробуємо прийняти. Вітаємо вас, слухаємо ваші коментарі.
Доброго дня, Боже благословінь вам, що ви служите, що ви доводите нам, бо я багато вже чула від братів, від тих сам місій, що і Йосип, і Мойсей, і Авраам, і Ной, і зараз Іван, да, Іван, йому проробив дорогу, він самий більший у Господа, але саму більшу місію наш Ісус Христ, Павло теж, да, він проповідував і до юдеям, і язичникам, він казав юдеям, що не по закону ви будете спасені, а вірою Ісуса Христа, щоб вони прийняли, а вони його не любили. А язичникам каже, не поклоняйтеся, каже, істукана, а поклоняйтеся Господу, прийміть Христа в своє серце. І Павло дуже багато теж зробив в церкві, все він дуже багато проповідував, але саму більшу місію наш Господь Ісус Христос, бо він був на небі, він вийшов небо, він народився, младенець, він був так людиною, ходив, робив все. Він саму місію, він взяв наші гріхи і всі провини всього людства на себе, він своєю кров'ю і скупив нас від гріха нашого. Саму більшу місію, бо коли він воскрес, да, коли він воскрес, і коли сказали, що ми, коли Марія сказала, що я бачила Господа, і коли Ісус їм з'явився, то вони злякалися, бо вони це, що, а він показав їм руки і свої рани. А коли Фоми не було, коли Фома прийшов і сказали, що ми бачили Господа, а він сказав, я не повірю, поки не побачу рани, поки пальці не встромлю. А і тут Ісус з'явився, а він налякався і каже, каже, встромляй свої пальці, мої рани. А він сказав, Господь Бог мій. А він каже, ти бачив і віриш, а як ті, що не побачать, повірять. От так, да, і це саму місію виконав нас Ісус Христос, дав всі. всі, і Мойсей вивів з Єгипта, і Авраам, і там і Йосип, да, Йосип спас ізраїльський народ, бо там багато народилося, коли був голод, да, і так, але саму більшу місію наш Ісус Христос виповнив, бо він взяв гріхи всього людства на себе, він своєю кров'ю був розп'ятий на Голгофському хресті, де його, коли його взяв, били, плювали, тернові вино клали, іздівалися. І це саму більшу місію наш випив, бо раніше було тваринок, всяк там теляк, козляти, оце, і кров'ю, коли Мойсей там кропив людей, казав, приготуйтеся, він купив скинію і людей гріх іскуплявся, а він своєю кров'ю іскупив гріхи наші. І слава Богу, хай Бог всі благословляє, охороняє, хай всіх оздоровляє, хай підтримує усіх, бо зараз дуже важкий час, дуже, і для всіх, для тих, що лишилися без домів, без ті, що зараз в окопах, ті, що в лікарнях, ті, що в полоні, що вони там витримують, для всіх хай Бог благословляє, їх усіх, весь народ, хто слухає нас, і вас теж, що ви служите на його ниві, хай Божа рука буде там, над вами, везде і всюди. Дякую, слава Богу нашому.
Навзаєм, дякуємо також вам за телефонний дзвінок і участь. І ось він, найбільший, найголовніший із всіх людських синів. Ісус Христос, Спаситель світу, який звершив свою місію, головну місію – порятунок людства. Звісно, розмірковуючи про життя Ісуса як людини на землі, ми також як люди – можемо дуже багато різних місій віднайти для себе. І я думаю, що ви в курсі про таке поняття, як месіанські псалми або уривки взагалі в Біблії. Тобто ще до народження Ісуса про нього вже щось було написано, а інколи начебто це сам він говорить те, що потім, будучи вже на землі, переживав в своєму розумі. Ну, наприклад, ось псалом 40-ї, 7-го вірша написано «Я сказав, ось я іду». І як в твоїй книзі написано про мене, я іду виконати твою волю, мій Боже, і закон твій у мене в серці. Я проповідував правду твою у великому зборі. Уст своїх я не ув'язнював, ти знаєш, Господь. Це месіанський псалом або уривок, який описує те, в якому стані знаходилось серце Ісуса, або що він йшов робити і взагалі робив, вже будучи на землі. І мені здається, що це також одна із місій кожного з нас. Ну, це місія на все життя, не тільки на кожен день, в якихось окремих обставинах. І кожен міг би сказати так, я йду виконати твою волю, мій Боже, і закон твій в моєму серці. Не дуже важливі поєднання, адже не можна виконати волю Божу, не знаючи його закону. Дуже часто ми виконуємо саме свою волю, забуваючи про Божі принципи, і це тільки руйнує і наше життя, і життя оточуючих. Але коли ми, перш за все, свою увагу фокусуємо на Божому законі і підпорядковуємо йому своє життя, то все змінюється на краще. Світло перемагає темряву. Як написано в першому псалмі, що блаженна та людина, яка свою волю підкоряє Божому закону, розважаючи про нього вдень і вночі, для того, щоб виконувати в житті. А ось вам ще один уривок, мені він теж подобається, і це те, що, можливо, ви навіть і робите, але ніколи не думали, що це фактично спадкування прикладу Ісуса або нашого Спасителя. В книзі Ісая 50-му розділі написано так, з 4-го вірша, «Господь Бог дав мені і мені з великої літери мову вправну, щоб уміти зміцнити словом смученого. Він щоранку пробуджує моє вухо, щоби мені слухати, наче учень. Господь Бог відкрив мені вухо, і я не став неслухняним. Назад я не відступив. Я підставив свою спину тим, хто б'є, а щоки свої щіпачам. Обличчя свого не ховав, він ганьби і плювання». Очевидно, що мова тут йде про Ісуса, Месію, і особливо про той його вже період на землі, коли він зустрів страждання, несправедливі страждання і смерть на хресті. Але до цього він каже про те, що переживав кожного дня в своєму земному служінні. Кожного ранку він, прокидаючись, відчував, що Бог відкриває його вухо і спрямовує його. Куди піти, що зробити, як послужити. І саме так він і чинив. Ми бачимо, давайте переправимося на ту сторону. А зараз нам треба в Капернаум, а зараз нам туди зцілити цю жінку. А тепер настав період направлятися в Єрусалим. Звідки він це знав? Ну, звісно, хтось скаже, він син Божий, він знав все наперед. Але з іншої точки, міркуючи про нього як саме про людину, ми розуміємо, що це було Божим керівництвом і залишено для нас, для людей також в приклад. І мені здається, що це дуже правильний вибір – обрати завданням свого дня або свого життя кожного дня, також відкривати своє вухо і прислуховуватися, задаючи питання: «Боже, а що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив?» Одна з найбільших втрат в житті – це втрата зв'язку із Богом. Знаєте, коли людина, вона рухається на автоматі, забуваючи про Бога, і втрачається життя, втрачається якийсь розвиток, втрачається якесь натхнення. Але тут не так з Ісусом, з апостолами, пророками, і вірю також і кожним із нас. Адже нам дається день якраз таки для того, щоб ми могли зустрітися з Богом, перш за все в ньому, почути його настанову, поспілкуватися із ним і отримати необхідні знання, силу і натхнення, щоб вирушити в даний нам Богом день і звершити свою маленьку або велику місію. Тому ми дуже потребуємо дійсно бути в цьому контакті і шукати Господа, навіть коли нам здається це складним, особливо в сьогоднішній нестабільний час. У нас є, до речі, ще допис, і я думаю, це вже буде одна остання участь в сьогоднішньому інтерактиві. Тетяна пише нам: «Добрий день! Особливу місію мав біблійний герой Даниїл. Його ім'я означає «Бог – мій суддя». Непохитна віра Даниїла в Бога – якість, яка висвітлюється в усьому його житті. Після численних випробувань, які довелось пройти Даниїлу, цар Дарій написав так: – Даниїла 6:26-27. «Від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїловим Богом, бо він Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі та на землі». Отже, непохитна віра Даниїла в Бога, яка дійсно часто було його основним завданням в різних днях і періодах його життя. Різного роду невіруючі люди з різного роду проблемами внутрішніми, своїми ідолами, те й діло робили, щоб підлаштовували якісь обставини, щоб його нашкодити йому, щоб навіть знищити Даниїла. Але Бог все це обертав на добро. І ось ця непохитна віра – прекрасний приклад сьогодні для кожного із нас. І це може бути також і місією, завданням, наприклад, на сьогоднішній день. Незалежно від того, з чим я зіткнуся, і чи я встою, чи, можливо, я десь впаду, або буду слабким, або в страху, ніколи не залишати віру в Бога. Тобто довіряти йому до кінця, незважаючи ні на що, покладатися на нього завжди. Бог спасає, Бог рятує тих, хто довіряє йому. Ну, таке прекрасне завершення, мені здається, сьогоднішньої теми у нас відбулось завдяки допису єдиному, але в кінці такому потужному, яке нагадує нам про важливість віри, непохитної віри в житті. Нехай вона стане дійсно нашою місією життя. Ну, а ми дякуємо всім, хто долучився і зробив цей інтерактив можливим і таким живим, таким різноманітним та світлим. Будемо чекати вас також і в майбутніх обговореннях теми дня. Долучайтеся!
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.